O vindeiro domingo entrará en vigor a ampliación dos horarios nas piscinas de Frisa das Pedreiras. De tal maneira que Frisa abrirá as súas portas ás 7 da mañá, unha hora antes que a toda hora, precisamente para que os usuarios que así desexen poidan usarlas antes de ir a traballar. No caso das Pedreiras, as instalacións non pecharán a mediodía en días laborais e poderán emprearse tamén os domingos pola mañá. Damos así resposta a unha demanda dos moitos usuarios que utilizan estas instalacións a diario e, ademais, ca entrada en vigor do novo prego, pois incorporamos unha serie de melloras.